ሃሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ክልተ ካብ ትግራይ ኣብራድስታን ሃገር ዝተባሃለ ናይ መንግስቲ ወኪሉ ዘቕረብኩማ ናይ ክልቲኦም ዝቐረበ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ፍሉሉ ግን ኣብራድስታን ህዝቢ እዩ ዘቕርነለ ይበሃል። ኣትላንታ
ሄሎ ቪኤ ሓደ ወሃቢ ርእቶ ሲ ዓረናሲ ፈትዎ ምን እየ ነይሮም ማኒ ሕጂ ግን ፈትየዮም ብዝሓቦም መልሲ ልዝሓውና ኣበወልዱ ኮ ስቑኢለ ይመፀን ኣሕዋተይና ኣሕዋትካና ክንደይ ሓዊ ተሻጊሮም ዘምፅዋ ሰላም እያ ኣበወሉ ማኒ ንዘለኣለም ይንበር ይቕንየለይ ትርሓፊ
ቪኦኤ ከመይ ውዕልኩም? እዛ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ኣመሓላልፍለይ ርሑስን ቅዱስን በዓል ደት ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገርን ኣብ ወፃኢን ሙሉእ ጥዕና ንክቡር ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ የቐኒየለይ ካብ ስዊድን።
ብቐዳምነት ሰላምታ ብኤ ቀፂለ ክዛረብ ደሊ ዘለኹ ብዛዕባ ነቲ ዶክተር ወያነሲ ንኤርትራ ክወር ድሌት ኣሎ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ኢልዎ ሞ ቅድሚ ሕጂ 98 ኮቶ ኩናት ባድመ ምስተወድአ ኮ እንታይ ነይሩ ዳ ናብ ዓሰባ ዝኸደ እንታይ ዳ ነይሩ ናብ ዓዲ ኳላ ዝኸደ እንታይ ዳ ናብ ጨሮና ዝኸደ ዝኩሉ ሲ ዝኾነ ኤርትራዊ ወ ዝፈልጡ እዮ ሞ ኣስተንክታ ደስ እ
ኣቶ ሓጎስ ዝሃቦ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሚዝናናዊ ዝኾነ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሂቡ እንታይ ዶክተር በርሀ ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ፖለቲካዊ ፀገማት ገዲፍካስ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ክንደይ ምሁራት ክምዕድዎ ዝኽእሉ ነቲ መንግስቲ ተቃወምቲ ዓለም ለኻዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣለዎ ቪኦኤ ከይተረፈ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንህዝቢ ይዝርግሕዎ ኣለዉ። ዶክተር በርሀ ምሁራት ሓቀኛ ኩነታት ናይ ሃገሮም ከንፀባርቁ ይግብኦም ወይ ከዓ ሓደሽቲ ሓሳባት ከምፅኡ ይግብኦም እንዳበልካስ ነቲ መንግስቲ ክምዕድ ዝኽእል እስን ሓሳብ ሒዝካ ክትመፅእ ይግበአካ የቀኒለይ ተወልዲ ሃይለ ካብ ስራይ
ሰላምና ቪኦኤ ተቕርብዎም ምሁራነት እዩ ንሰላም ዘምፀ ይኮነ እቲ ሕጊ ምትሓዝ ዝጀመሮ ሳዕብያ እዩ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን እንተዝቐበል ነይሩ ኩናት ኣይምተፈታ እዩ ናይ ሄግ እንተኮይኑ እውን መለስ ዜናዊ እዩናብ ዝወሰደ እምበር ሳዕብያ እውን ኣይኮነ ና ሄግ ዝወሰደ እሞ ንሰላም ዝኸውን ምሁር ኣቕርቡ ይዛኹ
ኣሎቪ እዞም ክልተ ምሁራት ተቐርቡልና ኣለኹ ሞ ዶክተር ብህን ሓደ ውን ሽሙ ሓኮን ፅቡቅ መግለፂ ብለዉ ግን ኣብቲ መፍትሒ ክመፅእ ከሎ እቲ ኢትዮጵያዊ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ይዛረብ እቲ ኤርትራዊ ከዓ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ መርገፂ ይዛረብ ሓድሽ ነገር የብሎምን ኮይኑ ስማዕኒ እምበር ፍርድ ኮ ተፈሪድ እዩ ግን ክልቲኦም ጥዕያት መንግስቲ ስለዘይኮኑ ክሰማምዑ ይከኣሉ ብሕጊ ስለዘይክዝኡ ማለት እዩ ኮነ ኢሎም ስለ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ተደልዮም ክፈትሕዎ ብሓንቲ መዓልቲ ይክእሉ እዮም እሽ ከዓ እዞም ምሁራት ዜሮ ከምዚ ንሕር ዘይኮነ ከምዚ ይኸውን ከምዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ማለት እዩ ድሕር ከምኡ ኮይኑ ዳ ሞ ዝሰምዖ ኣለና ዝዓስርተ ግዜ ሓደሽ ነገር ስለ ዘይብሉ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ሞ በቻኹም ሜሮኒ ካብ ሲያትል ብኤ ከዓ ነዝነኩም ታይ እዩ።